Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Letošnji velikonočni koncert pod naslovom Libera Me ponuja Verdijevo velikonočno glasbo z gosti iz Milanske skale. Koncert bo jutri v četrtek 18. aprila ob 19.30 v dvorani Marjana Kozine Slovenske filharmonije. Slišali boste lahko mojstrovine Giuseppa Verdija. Dramatično, učinkovito, uvodno simfonijo opere Sicilijanske večernice. Pa lirično občuteno Ave Mario Desdemone iz sklepnega dela opere Otelo. Zaključni stavek Libera Me iz znamenitega Requiema ter še štiri sakralne skladbe, ki so si različne tako v času nastanka kot po zasedbi. No, izjemno pester koncertni spored zaokrožajo še z veličastnim tedeumom za dva štiriglasna mešana zbora in simfonični orkester. V solistični vlogi se bo predstavila obetavna sopranistka mlajše generacije Francesca Manco, ki je nastopila že v več produkcijah te znamenite operne hiše. Orkester in zbor Slovenske filharmonije bo vodil Pietro Mianiti, ki od leta 2008 dirigira v Milanski skali in danes v njej deluje kot glavni dirigent in eden izmed predavateljev njene akademije. Lepo vabljeni na velikonočni koncert jutri v četrtek 18. aprila ob 19.30 v dvorano Marjana Kozine Slovenske filharmonije. Prihodni torek bo po Sloveniji znova odmevala slovenska pesem. Po lanski uspešni izvedbi projekta Vse slovensko petje srci se je njegova pobudnica Mateja Brečko odločila dogodek ponoviti in dodatno obogatiti. Kot je pojasnila, želi povezati Slovence doma in v tujini v skupnem prepevanju slovenskih pesmi. Gre za dogodek, ki bo potekal med 10. in 11. uro, pobudnica pa pravi, da gre le za preprosto petje, vse, kar za to potrebujejo sodelujoči, sta glas in dobra volja.
V bistvu namen petja tega skupnega je, da se mi ne rabimo po trgih pa nekje v javnosti zbirati, da tega, ker lahko mi pojemo iz katerega koli prostora. Pomeni je, da se mi tega sploh spomnimo, pač malo smo pozabili na te zadeve in ker to v naši kulturi je, mi smo narod petja in to lahko tisti vzvod, ki nas pa lahko znova poveže. Tako, če greste tu samo čez mejo, čez Avstrijo, a pa še vse gor do Skandinavije, tam hodijo v narodnih nošah in s tem izkazujejo svojo pripadnost. Mi pa tega nimamo, ampak mi lahko pa to z petjem uredimo.
Tako pobudnica akcije Mateja Brečko, čeprav poudarja, da ne gre za množično prireditev, pač pa za majhen dogodek velikih in pomembnih razsežnosti, pa se mu bo letos pridružilo še več krajev v Sloveniji kot lani. Med drugim so se odzvali v Ljubljani in Mariboru, v Ravnah na Koroškem pa so se projektu pridružile vse šole in vrtci. Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj ob nagovoru državljanom izrazil željo, da bi pariško katedralo Notre Dame, ki jo je uničil požar, obnovili v 5 letih. Sodržavljane je pozval k ukrepanju, katedralo bomo obnovili, da bo še lepša. Želim, da bi to storili v 5 letih, ukrepajmo in uspeli bomo, je še povedal v nagovoru sodržavljanom. Hkrati je pozval tudi mednarodno skupnost k pomoči pri obnovi gotske katedrale. Doslej so bogati Francozi in podjetja obljubili že za več kot 800 milijonov evrov sredstev, države pa ponujajo predvsem pomoč strokovnjakov. Tudi predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore v pismu predsedniku Francoske škofovske konference Georgesu Pontieju piše, da cerkev v Sloveniji v molitvi podpira francoske vernike v požaru, ki je zajel pariško stolnico. Ob tem je izrazil željo, da bi cerkev v Franciji ohranila upanje, povezanost in vero. In čeprav je požar uničil delo človeških rok, ki simbolizira vernost naroda, noben ogenj ne more uničiti vere francoskih katoličanov, tako je zapisal nadškof Zore. Odzval se je tudi nadškof Anton Stres, ki je med drugim študiral v Parizu, Kot je zapisal, je z veliko žalostjo in strtostjo spremljal fotografije stolnice Notre Dame, v kateri je preživel veliko bogatih trenutkov in ki je eden izmed vrhuncev krščanske duhovne ustvarjalnosti. Izrazil je upanje, da opustošenje ni prehudo. Med gradnjo dostopne ceste do trase drugega tira med Divačo in Koprom so delavci odkrili dobrih 3000 let staro bronasto sulično ost. Glede na njeno odlično ohranjenost, arheologi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije predvidevajo, da je ležala v razmeroma suhem okolju, verjetno med kamni zidu, vsekakor pa ne v tleh, ki bi zaradi povečane vsebnosti vlage negativno vplivali na njeno ohranjenost. Bronasta ost z odlomljeno konico je dolga 11 cm, podobne bronaste sulične osti pa so odkrili v Muši jami. Po obliki lista sodi v podskupino lovorolistnih suličnih osti, ki so najverjetneje služile kot lučalno orožje. Kot so še pojasnili, se takšna razlaga nakazuje zato, ker manjša teža omogoča daljši met, in tudi zato, ker je pri lučalnem orožju večja možnost izgube orožja. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Pripravil in prebral sem jih Jože Bartol.